თან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მარინა ბერიძეა ჩვენთან ერთად არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ ეხმარება მეცნიერებას და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს განვითარებაში ტექნოლოგიები, რა ეტაპზე ვართ ამ მიმართულებით, რამდენად გათანამედროვებული გვაქვს, რამდენად არის შემოსული მეცნიერებაში ტექნოლოგიები, რამდენად ვიყენებთ საქართველოში, იმიტომ რომ მაგალითად არსებობს ლინგვისტური კორპუსი, რომელიც ერთის მხრივ მეცნიერების შრომის შედეგია, მეორის მხრივ ტექნოლოგიური სიახლეები არის გამოყენებული, ხო, მის შექმნაში. ამის გარდა თუ გვაქვს რამე ან ეს როგორ შეიქმნა, საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ დღეს უკვე ტექნოლოგიების გარეშე წარმოუდგენელია ნებისმიერი სფერო. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
გმადლობთ, მოგესალმებით თქვენც რადიო მსმენელსაც. Да, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ასეთი საკითხი გაგახსენდა და გაგანია არჩევნების.
კი, აი ორი არჩევნები ჩავატარეთ. მოგიცალეთ მეც.
ეს მაინც ისეთი თემა, რომელსაც არჩევანი და ალტერნატივა არ აქვს და თქვენ თქვით, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ტექნოლოგიების როლზე დაიწყეთ საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ რატომღაც შეუთავსებელი გონიათ ხოლმე, უბრალოდ რაღაც უჩვეულო ამ ორი ასე ვთქვათ მოცემულობის ერთად ხსენება ჰუმანიტარიისა და ტექნოლოგიების, თუმცა იმის გამო, რომ ჰუმანიტარული მეცნიერებები სწორედაც მათი ასე ვთქვათ
ჰუმანურობით
მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე, სწორედ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით ვითარდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტის ჩაწერა ეს უკვე იყო პირველი ტექნოლოგიის გამოყენება, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარულ მემართულებაში. ტექსტის ფიქსირება, დოკუმენტირება და ამ დოკუმენტირების საშუალებები ვითარდებოდა. ეს იყო უბრალოდ რაღაცა საფხაჭნი მოწყობილობა თუ შემდეგ საჭრეთელი და კალამი და ბატისფრთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოვედით კომპიუტერამდე, ამ ნელი, მაგრამ ყოველთვის დროული და ადეკვატური ნაბიჯებით დროის მოთხოვნაზე. აი კორპუსი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აი ლოგიკური გაგრძელება არის ამ კაცობრიობის, ამ ასე ვთქვათ დაბეჯითებული სვლისა ამ გზაზე. ამის გარეშე არ იქნება არაფერი, იმიტომ რომ ტექსტი არ არის მხოლოდ შინაარსი, ტექსტი არ არის მხოლოდ სიუჟეტი, ტექსტი არ არის მხოლოდ დაუშვათ რიტუალი ან ლიტურგიკა, რომელსაც ის ასახავს, ის გაცილებით დიდ ინფორმაციას მოიცავს იმ ეპოქაზე, რომელშიც არის ის შექმნილი, ავტორზე, რომელმაც ის შექმნა, იმ ქვეყანაზე, რომელშიც ის შეიქმნა, და ძალიან რაც უფრო ასე ვთქვათ კარგად არის აღწერილი ეს ტექსტი და სათანადო, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური იმ დროისათვის ნებისმიერ ეპოქაში, არა არსებული ტექნოლოგიებით სათანადო დოკუმენტირებული, მით უფრო მეტყველია ეს ტექსტი, მით უფრო მეტს გვაძლევს ეს ტექსტი.
და თან ალბათ გაიჩნია რა გაინტერესებს ტექსტი და გაინტერესებს გრამატიკული ნაწილი, გაინტერესებს შინაარსი, სხვადასხვა მიმდინარეობებია და კარგად გამართული კორპუსი ალბათ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენთვის საინტერესო, არ ვიცი, ფენა ადვილად ხელშესახები გახადო და ისეთი ბევრი ძალის ხმევა არ დაგჭირდეს.
აი თქვენ ზუსტად ამბობთ ფენა, ანუ მრავალდონიანი, ასე ვთქვათ, აღწერა ამ ტექსტისა, ის ტექნოლოგიები, რომლებიც იძლევა, კორპუსი არის სწორედ ის ტექნოლოგიების სისტემა, ტექსტის ტექნოლოგიური ჩარჩო, რომელიც იძლევა ტექსტის მრავალდონიანი აღწერის საშუალებას. მრავალდონიანი აღწერა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ სხვადასხვა პლასტი, სხვადასხვა ფენა გააქტიურო ამ ტექსტში. ეხლა ვებხისტყაოსანი რომ მაღალი სულიერი იდეების ზოგად საკაცობრიო იდეების მატარებელი ნაწარმოები, ამას ჩვენ გვასწავლიდნენ სკოლაში. მაგრამ არასოდეს არ დავფიქრებულა, მე პირადად არ დავფიქრებულ ვარ არც სკოლაში სწავლის დროს და მართალი გითხრათ არც უნივერსიტეტში ეს ნაწილი ჩემთვის არ გადასულა უკანა პლანზე და არ დავფიქრებულ ვარ, რა თქვენი ფიქრია თემაზე, რო არ ყოფილიყო ეს ტექსტი, რამდენი სიტყვა არ იქნებოდა ქართულ ენაში ვებხისტყაოსანზე როგორც სიტყვიერების ძეგლზე. ამის ზუსტად დათვლა შეგვიძლია ჩვენ, რომელი ასე ვთქვათ ნაწილი გადაარჩინა ამ ტექსტმა. ამიტომ ტექსტი არის აიმ ყველაფერთან ერთად, რაც ჩამოთვალეთ, გარდა ამისა არის გაცოცხლების ენის რევიტალიზაციის, მუდმივი რევიტალიზაციის წყარო. ჩვენ დღეს ეს სიტყვა გაცოცხლება ენებისა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ენები კვდებიან. თქვენ ალბათ იცით, რომ
ენენი სხვადასხვა ფენები მაინც
ენები კვდებიან. არა, სულ თავიდან ბოლომდე სამწუხაროდ კვდებიან ენები და 21 საუკუნეს უწოდებენ იუნესკოს ასე ვთქვათ შეფასება ესა ენათა მესაფლავე საუკუნეს და არის ასეთი პროგნოზი, ესეც იუნესკოს ექსპერტების პროგნოზია, რომ საუკუნის ბოლოს დღეს მოქმედი ენების მხოლოდ 10% იქნება ნამდვილი სიცოცხლით, სრულფასოვანი მიმოქცევით. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიტყვა რევიტალიზაცია უკვე ის კი არ არის პოეტური რაღაცა ტროპი ენის მიმართ, არამედ ეს უკვე სერიოზული პრობლემა გახლავთ, რომელსაც ჩვენ არც კი ვგრძნობთ, როცა ენა ცოცხალია და როცა ენას აქვს ასეთი ძეგლები, რაზეც მოგახსენებდით ვებხისტყაოსანი აქ ეს ბიბლიური თარგმანები აქ ბატონო აქეთ დავითიანის სულხან-საბას, ეს იყო აქციები რასაკვირველია ყველაფერ იმასთან ერთად, რასაც გვაძლევდა ჩვენ ეს ტექსტები, აი რევიტალიზაციის ასე ვთქვათ ახალ-ახალი ტალღები. და მაგალითი ამის შესანიშნავი, რა შეუძლია ტექსტს მისცეს ერს, აი ამ თვალსაზრისით გახლავთ ეს ელიაზარ ბენ ეხუდას ეს გაბედული ნაბიჯი. ამაზე სულ ფიქრობ, რომ აი თანამედროვე ადამიანმა რო ეს გადაწყვიტოს, რა რამდენად რეალობა თავიქვამთ ჩვენ ამას, რომელმაც აი ხუთ წიგნედის თორას საფუძველზე შექმნა ივრითის გრამატიკა, რომელმაც გააერთიანა ეს გაბნეული ერი, ასე ვთქვათ, ლინგვისტურად. ამიტომ არც გადაჭარბება ვარ გასაკვირველია და ხშირად კორპუსის ტებს წამებენ აი ამას, რომ გადაჭარბებულად აფასებენ ტექსტური კორპუსების მნიშვნელობას, მაგრამ არც
ისე მაინც უნდა დავინახოთ,
ისე მაინც უნდა დავინახოთ, ხო, რაც თავისთავად მოცემულია. და
ქალბატონო მარინა, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ყველაფერი ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ვის საფრთხეები, რაც შეიძლება ენას ემუქრებოდეს, თუმცა როგორ გადავარჩინოთ ენა, ეს უფრო ვრცელი საუბრის თემა. აი როგ ხრათ დღეს მაგალითად ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში შემოვიდეს ტექნოლოგიები, ჩვენი მუშაობა გავხადოთ უფრო სწრაფი, ეფექტური და ასე შემდეგ, სწორედ ამ ტექნოლოგიების დახმარებით. მაგრამ მეორეა, ვინ აკეთებს ამას? რამდენად გვყავს სპეციალისტები და რამდენად გვაქვს ფული? იმიტომ რომ ცოტა კარგი სპეციალისტი გყავდეს, თუ ამ ყველაფერში ფულს არ ჩადებ, ტექნოლოგიები ციდა რა თქმა უნდა არ სვივა, შეგჭირდება გარდა ჰუმანიტარი მეცნიერებებისა ადამიანები, რომლებიც მეორე არის ამ ტექნიკურ დავალებას კარგად შეასრულებენ, ხო? ვინდებს ფულს და თუ დებს ვინმე ფულს ამ მიმართულებით და სად და როგორ მიმდინარეობს ესეთი სამუშაოები? ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ერთ-ერთი ადგილი, ალბათ სადაც ყველაზე ფართოდ არის გაშლილი ამგვარი სამუშაოები.
და ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ეს ერთი კერა გახლავთ და ტრადიციულად იქ ენისა და ტექნოლოგიების საკითხი იყო პრიორიტეტული 80-იანი წლებიდან, აი როგორც კი საბჭოთა კავშირში 1978 წელს შეიქმნა მანქანური ფონდი და ჩვენს ინსტიტუტში 80-იანი წლებიდან უკვე ამაზე დაიწყო ჯერ საუბარი და მერე გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯებიც, რომ ასეთი ფონდი შექმნილიყო. არის რამდენიმე კერა, მაგალითად არჩილერი ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი იყო ტრადიციულად და პირველი, ვინც ენის ტექნოლოგიებზე მუშაობდა და მთელ საბჭოეთში ცნობილი ცენტრი გახლდათ ეს. ილიას სახელობის უნივერსიტეტში მიმდინარეობს სერიოზული კორპუსული სამუშაოები და რასაკვირველია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ჩვენი ინსტიტუტიც ეკუთვნის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ახლა რა შეეხება ვინ დებს ამაში ფულს კონკრეტულად, აი ამ მიმართულებაში ასე ფულს არავინ არ დებს, მაგრამ საბედნიეროდ არის ზოგადად მეცნიერების და ფინანსების რაღაც ესეთი კონცეფცია, რომელსაც თუ აუწყობ ფეხს და რაღაცნაირად თუ ხო, აი თუ იბრძოლებ და იშრომებ და ხან გაგიმართლებს, ხან არ გაგიმართლებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვეთქმის ამდურავ, იმიტომ რომ ჩვენი 4 პროექტი დაფინანსდა და ახლა მე-5 პროექტი გვაქვს, ასე ვთქვათ, აი ცალი ფეხი მეორე ეტაპზე გადასულ. თავად რა იყო, იცით, რომ აი სულ ქონდა რაღაცა, ხან მუშაობის საშუალება, ხან იმედი, ხან საშუალება, ხან იმედი. როგორც ვიცი, სხვა პროექტებიც ასევე დაფინანსებული არიან აი ამ წყაროებიდან.
და ქალბატონი მარინა, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე კერა არსებობს, სადაც ამ ტიპის სამუშაოები მიდის, იგივე კორპუსზე მუშაობა. რამდენად არის კოორდინირებული, რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, მაგრამ თავისთვის აკეთებს და სხვა ვიღაცას ეს შეიძლება ხელახლა გასაკეთებელი მოუწია.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის და თან გამომრჩა კიდე მთავარი, რომ ჩვენი ძალიან საიმედო და დიდი ხნის და ერთგული პარტნიორია ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის ემპირიული კვლევების ინსტიტუტი, ბატონ იოსტ კიპერტისა და ქალბატონ მანანა თანდაშვილის ასე თქვათ მონაწილეობით, და აი სწორედ იქ იქნება საქართველოს ეროვნული კორპუსის ასე თქვათ საბაზისო სამუშაოები იქ მიმდინარეობს. რაც შეეხება კოორდინაციას, იყო მცდელობა, რომ რაღაც გაერთიანებულიყო ეს ჯგუფები, მაგრამ კოორდინაციას მაინც უფრო განსაზღვრავს ხოლმე ერთი ფინანსური წყარო. და გითხრათ, რომ აი ეს ძალიან მყარი რაღაცა ისეთი ასოციაცია ხო არსებობდეს, არ არის, მაგრამ არის რაღაცა ესეთი კოლეგიალური შეთანხმება, იმიტომ რომ ყველა ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა თავის პროფილზე. ეხლა ვიდრე არ იცი რა არის კორპუსი, მაშინ შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ ყველა კორპუს შენ გააკეთებ, მაგრამ როგორც კი გაიაზრებ რა არის კორპუსი, მე სულ ფიქრობ, ყველა შემხვედრში გეჩვენება კოლეგა, თანამოაზრე, რომელიც იმას გააკეთებს, რასაც შენ ვერ შეძლებ, იმიტომ რომ ეს არის შრომა, რომელსაც როცა როიც შეუქცევადი პროცესი გახლავთ ეს, და იკვეთება, გზადაგზა იკვეთება ამოცანები და ნამდვილად ხვდები, რომ ეს ისეთივე ნაბიჯია და ისევე გადატყორცნის შენ ერთს აი მომავალში, როგორც ვთქვათ ეს დამწერლობამ გააკეთეს ყოველგვარი ასე ვთქვათ პათეტიკის და აი ძალიან მშრალი სამეცნიერო ფაქტად მინდა რომ მიიღოთ და გეკონოთ, რომ ეს არის ის, მაგრამ ნამდვილად ეს არის. ამბობენ კორპუსისტები, რომ ეს ისეთი გარღვევა მეცნიერებაში, რომელიც 100 წლის მერე შედის ხოლმე საერთოდ სახელმძღვანელოებში. უბრალოდ შეიძლება ახლა ვთქვათ მიზიდულობის ძალის აღმოჩენას, აი ამ Konda კაცობრიობას ფუფუნება რომ 100 წლის მერე ესწავლა და არაფერი არ დაკლებოდა მაგრამ ეს როგორია იცით რომ თან კეთდება თან მოხმარება უნდა დაიწყოს ამისი ხო ამისი ფუფუნება ჩვენ არა გვაქვს რომ ეს ელიტარული სამეცნიერო წრეების კუთვნილება იყოს და რაღაც ესე შემოვიდოთ თავზე ხელი და ვიმსჯელოთ რამ ვიწრო წრეში
კეთილი ალბათ ამასაც დრო ჭირდება რომ მიმღებლობა გაიზარდოს ესეთი პლატფორმების მიმართ დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის მარინა ბერიძე იყო ჩვენთან სტუმრად ერთბესირების ინსტიტუტის